Quantum autem universis fidelibus hac humilitate con latum sit, primus beatus apostolus Petrus expertus est, qui cum illum instantis evitiae vehementior procella turbasset, ad reparationem vigoris celeri mutatione conversus est, sumens de exemplo remedium, ut treme factum repente membrum rediret ad sui capitis firmitatem. Non enim posset domino servus et magistro maior esse discipulus, qui humani fragilitates trepidationem non vinceret, nisi victor timoris ante timuiset. Respexit igitur Dominus Petrum, et inter columnias sacerdotum, inter falsitates testium, inter cedentium et conspuentium injurias constitutus, illis turbatum discipulum convenit oculis, quibus eum previderat esse turbandum, et in illum ingressa est veritatis inspectio, ubi erat cordis facienda correctio, quasi quaedam illic vox domini insonaret et diceret, quid habes, Petre? Quid in tua recedis? Ad me convertere, in me confide, me sequere. Me passionis hoc tempus est, nondum tui venit hora supplici. Quid metuis, quod etiam ipse superabis, non te confundat infirmitas quam recepi. Ego de tuo fui trepidus, tu de meo esto securus. Mane autem facto consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderent. Hoc mane, Iudei, non ortus vobis lucis contigit, sed ocasus, nec vestris oculis solitus dies prodiet, sed impius mentibus nox tetre cecitatis incubuit. Hoc mane vobis templum et altari diruit, legem et prophetas ademet, regnum et sacerdotium sustulit, in luctum aeternum omnia festa convertit. In istis enim insanum cruentumque concilium, tauri pingues, vituli multi, frementes bestiae, canes rabidi, ut morti auctorem vitae et dominum gloriae traderetis, et tamquam extenuanda esset vestri furoris immanitas, si eius sententia qui provinciae vestre presidebat uteremini, ventum Iesum ad Pilati judicium deduxistis, ut clamoribus improbis trepido cognitore superato, interfectorem hominum eligeretis adveniam, et salvatorem mundi peteretis ad penam. Post hanc damnationem Christi, quam executa est Pilati praesidis magis ignavia quam potestas. Qui lotus manibus erore polluto, istem labies Iesum miset ad crucem, quibus eum pronunciaverat innocentem, multas illusiones domino, sacerdotalibus serviens oculis, licentia popularis ingesit. Et in mansuetudinem eius, qui haec sponte tolerabat, furens turba seviit. Sed quia multum est dilectis, sine ut omnia hodiernus sermo percurrat, in quartam feriam qua lectio dominice passionis iterabitur, residua differantur, praestavit enim dominus orantibus vobis, ut ipsius dono, quod promitimus, empleamus, per Christum Dominum nostrum.